pichu sago ga sa diba zu po. Liga jaka ga labugi kpidizu. Nungula ka pichu nizu bobogi ga enan labugi ni eteve gizu bobogi ni ke etea gizu ade adawa zu kwezu. Ete ni gizu ya boja labugi lena gizu kebeto adave pekezu kla. Ete ni gizu boboga adave pekla. Na gulagi ba kana teba vlage su ga pligu busula. Tua nalabugi esive gave no povro dama biti blag meko ga adesu ga adona avete. Jesu wa ega labugi na boboga zuni teni gizu. Tua bobogi epilili aga adi gratazu. Na kena adalona gui wu adu gui meni zweti owa laibala ga ele wanika bobogi ja wilona gui wu na ma labugi ga ezu. Gaya no ma tua emaka tua ezu tua pete ezu. Galabugi na gubozi po na aga jesu. Jiza buwe muka ewane bu ema jalu bugini be evro ase pege pete kwe na aga to bobogi vro ebwezi bowo. Na rena bobogi ga labugi na avro na ezu. Eka ni gyezi ma labugi na avro na ezu. Ka junchu buwe muka de evazi vro zu. Oga labugi. Na nasu tibla tula ziva ja nina ga labugi na junchu muka sa ja avro zu tira zu. Na na labugi ni adobwezi po maane nika ado labugi na lo wu. Na aga jesu pligo busula woma. Mane naga ado do labugi na mane evro aduzu kazu ne pege twa wura zitu watu azu e jesu wa aduzu zeti blata e vetesu unta jesu vetena ezu te blata azu to gure eva na na wupa wa ga nganula.